Hartlik goeiemôre vanoggend aan almal wat hier is. Dit is so lekker reendag. Dis lekker om julle almal hier te hê om saam die Here te kan aanbid. Kom ons raak ook stil voor die Here en weet hy is nou by ons. Ons hulp is in die naam van die Here, die God wat vir ons is. Wat sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. Dankie Here, as ons hier is, weet ons, niks kan ons van u liefde skei nie. Amen. Mag die liefde van God wat nooit ophou nie, die vrede van Christus wat alles oorwin, en die nabyheid van die Gees wat ons dra vandag op jou rus. Ons gaan nou staan in hierdie mooi pragtige lied sing, Vonk 142. Kom ons staan en sing dit hartlik saam. Ons lees vanoggend uit Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 35. Nou ons het verlede week die laaste boek van die Ou Testament Maleagi gedoen en daarin het ons gesien dat die Here sê waar is die eer wat my toekom? Maar die gedeelte wat het net vooraf gegaan het gaan eindelijk oor die mense wat begin twyfel het, oor God hulle nog regtig lief het, en God het vir hulle gesê, maar weet julle, as julle my eer, sal julle oë oopgaan, om my raak te sien in die lewe, en dan gaan julle raak sien, hoe ek julle regtig lief het. In Romeine 8, gaan ons op baie thema verder gaan. Kom ons maak hierdie oë toe, en vra ook die Here om, hier hierdie gedeelte, met ons te praat. Here, dankie dat ons vandag net in die teenwoordigheid kan wees. Ja, Here, van partij van ons is vandag hier met 'n stuk vreugde, omdat het reën, omdat daar mooie dinge in die afgelope tyd in ons lewe gebeur het, omdat die lewe lekker is. En Here, daarom wil ons u loof. Maar Here, partij van ons is dalk hier, omdat ons in 'n gewoonte is om op 'n Sondag erediens toe te kom, en daarom is ons hier om u te ontmoet. Maar partij van ons Here is dalk hier, omdat ons dalk 'n ernstige behoefte het, omdat ons 'n stuk seer het, 'n pyn het, 'n ongemak het, en daarom het ons behoefte aan u teenwoordigheid. Heere, ons wil juist op hierdie punt ook aan die allemaal opdra op ons gebedslys. Selfs soveel mense wat sy name nie eens daar staan, maar wat daar worstel en wat ook zwaar het, wil u juist in hierdie tyd hulle aanraak met u liefde. En wil u ook hierdie diens vandag ons allemaal aanspreek, waar ons ook al is, sodat ons ook uit hierdie prachtige gedeelte in die Bybel u hartklop binne in ons kan hoor en beleef. Heere, as ons die Bybel gaan lees, is dit 'n moeilike boek wat ons gaan lees. Maar Heere, hier is 'n boodskap in, wat niemand van ons nie kan verstaan nie. En daarom bid ons, dat hierdie woorde sal oopbreek in ons harte. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Ons lees Romeine 8 vanaf vers 35. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit die genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daarin is in Christus Jesus ons Here. Ons lees tot sover. Scott Peck skryf 'n boek The Road Less Travelled en hy begin dit met hierdie sinnetjie. Dis die mees aangehaalde sin uit sy boek. Life is difficult. En as hy dit sê, dan is hy nie net 'n pessimis nie. Hy is iemand wat sê, die lewe is moeilik, ons moet dit erken. Ons maak lekker dinge en ons skep geleenthede waar ons vrolik kan wees, maar die lewe is moeilik. En dan sê hy, maar ons moet ook erken, sommige mense se lewe is nog moeiliker. En as hy dit sê, dan dink hy aan 'n klomp mense. Nou, kom ons dink maar bietjie, ek dink die lewe van mense wat vandag in Palestina, ja, die Palestyne wat daar in Israel bly, ek dink nogal daar tussen al die mure wat afgebreek is, is die lewe moeilik. Ek dink die mense in Oekraïne sal sê die lewe is moeilik en ons sal erken en saamstem. Ek dink is 'n paar Afrika lande waarin ons verseker weet, die lewe is bitter, bitter moeilik. Daar is nie eens 'n vraag daaroor. Maar toch is daar ander mense wat dit nie so moeilik het in oorloë nie. Dit gaan eintlik goed met hulle. As jy na hulle lewens kyk, sal jy sê, nee, hulle is gelukkig. As jy na hulle huise kyk, dan sal jy sê, nee, hulle is bevoorreg. Maar kyk 'n mens bietjie dieper in, is daar in daai huise mense wat verhoudingsprobleme het. Is daar mense wat 'n gestremde kind het. Mense wat kinderloos is. Mense wat kanker het of 'n ongeneeslike siekte het. En dan is die lewe moeilik, binne in daai pragtige huis. Binne in daai oënskynlike, gelukkige mens se lewe. Iemand wat 'n stuk wat van buite af lyk of hulle altyd gelukkig is, kom dalk uit 'n omgewing uit waar daar nie liefde in die huis is nie. Kom daar uit die omgeving waar liefde nie gewerk het nie. Kom daar uit die omgeving uit waar die gesin eintlik met mekaar nie lekker is nie. Miskien sien mense briljante, enkellopende, wat altyd vrolik is, maar in hulle huis is hulle die kamer deur toemaak, of die huis deur toemaak, of daar een stuk eensaamheid, een verlange na iemand. Miskien kan een mens na een sakeman kyk, wat het lyk ooglopend of hierdie persoon eintlik baie gelukkig is, maar as hulle by die huis is, is daar een stuk depressie. En wonder hulle, het hulle al twee keer die afgelope week gedink aan, moet ek nie maar een einde maak en alles. As Scott Peck sê, life is difficult, dan wil hy juist vir ons kom sê, ja, ons probeer die lewe mooi maak, maar ons moet erken, dat die lewe is moeilik. Sy eindelike punt wat hy wil maak, ek gaan nou een ander punt maak in die boodskap, maar die punt wat hy eindelik wil maak, is dat ons allemaal net erken, die lewe is moeilik, en ons gaan aan, want ons is een ander vertrekpunt. Maar as ons nie aanvaar die lewe is moeilik nie, dan is elke moeilikheid een nuwe herinnering dat het swaar gaan met ons. As ons in hierdie tekst lees, dan is die eintlike ding waaroor het gaan, wanneer ons sê die lewe is moeilik, is dood eenvoudig, jy voel of die Here nie meer by jou is, as die moeilikheid jou tref. Jy voel of die Here ver van jou af is. Het voel of jou gebede teen die plafon vasgaan. Hy hoor nie, niks verander in my omstandighede nie. En dis maar een van die redes. Of, jy weet, jy besef, jy het in jou lewe lekker opgemors en jy wil nie begin, maar jy kry dit moeilik reg om die stikke by mekaar te maak, om net weer daai nuwe lewe wat die Here vir ons wil gee, te kan leef. In ons tekstgedeelte is Paulus besig om een gevolgtrekking te maak. So hierdie gedeelte wat ons gelees het, is sy gevolgtrekking van dit wat hy geskryf het in hoofstuk 5 tot by hoofstuk 8. En hierdie gevolgtrekking is ook sommer een opsomming van alles wat hy reeds gesê het. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat is hierdie dinge waarvan hy gepraat het? Nou gaan ons so 'n bietjie stilstaan by hierdie dinge. As hy na hierdie dinge verwys, is dit alles wat te doen het met God se liefdesaksie wat hy deur Jesus Christus op aarde kom doen het en deur sy gees vandag nog steeds doen. Paulus het in hoofstuk 5 tot 8 geskryf van hoe die mensdom, hoe hy self gedink het. Hy is besig om goed te doen en toe met sy volgende oomblik die grond getref het. Julle onthou op die pad van Damascus en besef het, wow, ek was helemaal op 'n verkeerde pad. Maar hy sê nie net, hy praat nie net oor sulke mense nie. Hy praat ook oor mense wat ergens langs die pad geval het en met 'n stuk skuldgevoel loop. En het voel, hulle sal nooit weer kan opstaan nie, nooit weer vorentoe kan gaan nie. So, hierdie dinge waarvan hy skryf, waaroor hy nou die gevolgtrekking maak, het alles te doen met Godse liefdesaksie in Christus en deur sy gees vandag nog. Ek dink, miskien met ons die moeilikheid van hoofstuk 5 tot 8, want hy gebruik nogal baie moeilike taal en woorde, moet ons op 'n eenvoudige manier kom stel, want hy is eindelijk besig om dit wat Jesus op aarde kom doen het, met ons te kom deel. Hy sê eindelijk moet ons gaan kyk, alles wat Christus kom doen het op aarde, is God se liefdesaksie. Die kinders daar buiten is nou besig om so 'n bietjie te praat oor Jesus se kersboodskap. Die kersfees viering is deel van God se liefdesboodskap. Dink maar aan toe Jesus op aarde was, hoe hy iemand wie sy lewe vernietig was, gaan ontmoet, by hy gaan stilstaan, hy innig jammer gekry het, en aan seun opgewek het. Dink maar aan ouers wie sy kind aan epilepsie gelei het, en hulle die kind aan die disippels toegebring, en sê asseblief, ons hoor, julle meester het iets besonders, kan julle asseblief, hy was nou nie daai oomblik daar nie, kan julle my asseblief help, of ons asseblief help? En dan kan hulle nie. En as Jesus daar kom, genees hy die kind van sy epilepsie. Die vrou wat by die put is, wat eintlik 'n lewe van ontkenning geleef het, eintlik in sonde geleef het, sy kry lewende water by Jesus. As ons nou die vraag vra, wat is al hierdie dinge? Christus wat langs haar kom staan het en haar in haar nood raak gesien het en vir haar lewende water kom gee. Die vrou wat op oorspel betrap is in sonde. As die ander mense wegstap, dan sê Jesus vir haar, ek veroordeel jou ook nie nou nie, maar ek vra vir jou, gaan nou en gaan maak reg. Jy weet wat reg is. Die Romeinse offisier, wie sy kind siek was, hy is nie eers deel van die volk van die Here nie. Sy kind is baie siek en hy is bekommerd. Maar hy hoor, daar is iemand in die ander volk wat hulle sê, hy kan wondere doen. En hy gaan vra, Here, miskien tog, het jy dalk 'n bietjie hoop en moed vir my, 'n bietjie genade vir my, en die Here genees sy kind. Die tollenaar, almal stoot hom uit, niemand wil met hom te doen nie. Hy klim in die boom, Saggeus, en die Here gaan staan onder die boom, en hy sê, vandag wil ek by jou kom eet, en het verander sy radikaal sy hele lewe. Soveel blinde, soveel dowes, soveel melaatses het hy genees. Het lyk vir my as ons die vraag wil vra, wat is al hierdie dinge? Dan is dit God se aksie deur Jesus, wat hy gedoen het toe hy op aarde was. Maar hy het nie daar gelos nie. Nee, hy het na die kruis toe gestap. Hy is opgewek. Hy het opgevaar na die hemel, hy het die Heilige Gees uitgestort. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy pleit vir ons. Hoekom is hierdie belangrik in Paulus se gedeelte? Want ons was mos nou nie by die kruis nie. Ons was mos nou nie by die opstanding nie. Ons was nie by die hemelvaart nie. Ons was nou nie by die uitstorting van die Gees nie. Nee, hy wil daarmee vir ons kom sê, almal wat nie teenwoordig was toe Jesus op aarde was nie. Hierdie gebeurtenis is God se bewys dat hy eintlik 'n baie belangrike ding gedoen het vir my en vir jou en nog steeds besig om te doen. In die teks is hy besig om nou die handelinge van Christus wat hy in hoofstuk 5 tot 8 beskryf het in twee woorde eintlik op te neem. Vryspraak en pleiting. Wat is hy besig om daarmee te sê? In Afrikaans is hy vertaal asof hy aan die kruis mense vergewe het en het dit opgehou. Maar die Griekse woord wat gebruik word daar is, hy is pleitend. Dit is 'n woord wat sê, hy het daar begin en hy hou aan. Ach, vrysprekend. Hy het nie vir ons sonde gesterf, of vir plom mense so sonde gesterf wat daar by hom was nie. Hy is vir ons sonde wat ek en jy vandag in vastgevang is, wat vandag vir ons 'n tronk is. Hy het vir dit gesterf. En kom staan hy vandag langs my en jou, want hy is vrysprekend. Maar hy is ook pleitend. Hy is pleitend, as hy in die regterhand van sy Vader sit, pleit hy vir ons. Maar hy doen dit nou ook vir my en jou. Maar pleitend ook die Gees pleit vir ons. As ons nie meer weet wat en hoe om te bid nie, dan is die Gees besig om ons in te tree. Wat is hy besig om vir ons te kom sê? Wat is die gevolgtrekking wat ons van al hierdie dinge kan maak? Niemand van ons wat hier sit, kan sê, dis verniet nie. God is vir ons. God het aan ons kant kom staan. Paulus wil daarmee kom sê, geen twyfel, as geen twyfel by Paulus nie, God het vir eens en vir altyd aan ons kant kom staan. Wie se kant? Ons kant. Ons, wat hierdie aksie van God gesien het, ons, wat hierdie aksie ontmoet, as ek en jy ergens langs die pad in 'n sonde vasval, ons in gebrokenheid vasval, ons 'n stuk seer beleef, ons, wat in daai oomblik beleef hoe Christus langs my kom staan en hom omarm, Ons wat glo dat Jesus Christus se aksie was. God het aan ons kant kom staan. Ons hoef daaroor nie te twyfel. Maar nou wil hy ook drie misverstande moet ons uit die weg ruim. God is vir ons, wie kan teen ons wees? Daar's 'n paar mense wat hierdie vers natuurlik baie ver vat en gevat het in die verlede. Daar's mense wat gesê het, 'n God vir ons teologie beteken, hy is altyd aan ons kant, en daarom, omdat hy aan ons kant is, is alles wat ons sê, het goddelike gesag. So het Hitler hierdie soort woorde gebruik. God is aan ons kant. So is mense vandag nog in Amerika besig om te sê, 'n Trump, God is aan ons kant. So sê mense vandag nog in ons tyd, God is aan ons kant. En daarom is dit 'n misverstand om te sê, God is nie vir alles, maar net aan ons kant en ongeag wat ons doen nie. Nee, as hy aan ons kant kom staan, beteken dit, hy staan aan ons kant en hy laat sy liefde deur ons vloei. Nie ander magte en kragte nie. So pas op vir hierdie misverstand. God is net aan my kant, so ek kan maar doen wat ek wil. Gaan juis, ek is aan jou kant, as jy aan my verbind is. Maar daar is nog 'n misverstand. God is vir ons, as het goed gaan. En daarom het ons, eintlik allemaal in ons binnenkante hierdie ding, as het met jou goed gaan, dan sê jy, ach, die Heer is goed vir my. Maar die oomblik, as het sleg gaan, dan voel het vir ons, die Heer het my verlaat. En daarom wil hierdie gedeelte van ons kom sê, dis nie net as het goed gaan, is God vir ons. Hy is altyd vir ons. Maar dan, hy sê, hier sal staan niks van, niks sal ons tref. Nee, inteendeel, Paulus is die eerste ou wat sal sê, wow, toe ek die Here begin dien het, het alles my getref. Dat nogal, 'n klompie slegte dinge in my lewe gebeur. En daarom as ons hierdie woorde hoor, moet ons nie dink, hy is besig om hier uit die hoogte met ons te praat en te sê, ag, julle moet nog bykom, ek het dit al nie. Nee, hy beleef nogal slegte dinge. As hy dit sê, God is vir ons, wie kan teen ons wees? As jy wil weet of God vir jou is, sê hy in hierdie gedeelte, kyk na sy hart, moenie na jou omstandighede kyk nie. Kyk na Godse hart, moenie na jou sonde kyk nie. Kyk na Godse hart, moenie na jou teespoed kyk nie. Moenie na die gevare kyk wat jy beleef nie. Kyk na Godse hart, hy is vir jou, hy het aan jou kant kom staan. Hy wil eintlik hê ons moet buite onsself kyk, dan gaan ons iets raak sien. Dan gaan ons sy beloftes raak sien, en dan gaan ons sy versekeringe raak sien, dan gaan ons sy evangelie raak sien. Maar dan as Paulus hierdie dinge sê, dan sê hy, hierdie liefdesaksie bring Paulus in verwondering. Want, is het nie so dat het menslik is, as iemand vasgevang word in moeilikheid, dan is jy depressief, dan is jy down, dan voel het vir jou of jy wacht vir die volgende, en vir die volgende, en die vervolgende. Denk maar aan Paulus. Hy het sulke dinge beleef, hy gaan om die goeie nuus van die Here te gaan verkondig, dan stenig mense om, los om vir die dood. Hy gaan om die goeie nuus na 'n ander stad toe gaan verkondig, vang hulle om, sit hulle in die tronk. Ek bedoel, dis eintlik nou genoeg om te sê, Here, ek het dan vir u gewerk, en nou al hierdie, is dit 'n stank vir dank? Maar nie Paulus nie. Paulus gaan in verwondering. En daarom, as hy in verwondering gaan, dan praat hy nie meer nie. Hierdie stukkie wat ons gelees het, is eintlik 'n lied. Hy gaan oor in sang. En wat 'n sang is dit? Dis eintlik 'n oorwinningslied. 'N oorwinningslied van, wow, ek het agtergekom, toe ek in daai omstandighede was, toe ek uit en down en uit was, het daar ongelooflike dinge gebeur. Ek het God se teenwoordigheid beleef. Daarom begin Paulus in die tronk sing. As Paulus daar op die grond lê, nadat hy gestenig is, tel hy sy kop op en sê, Here, wauw, ek het nie geweet, het gaan so hard wees nie, maar Here, wat is die volgende geleentheid? As Paulus op sekere plekke kom en hy word verhoor, dan sê hy nie, ek bly stil en ek wacht maar my lot af nie. Hy sê, wauw, wat 'n geleentheid, ek gaan hierdie geleentheid gebruik om te praat met hierdie mense, oor Godse liefde. En dis ook om Paulus begin sing, want hy het Godse teenwoordigheid binnen in sy omstandighede ervaar. Hy sing 'n oorwinningslied, want hy het elke keer in sy moeilike omstandighede daar iets goeds uitgekom. Dis ook om hy in hoofstuk 8 vers, ek dink is 28 of daar rond sê, alles, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom lief het. Nee, nie alles wat gebeur is goed nie. Maar God kan die beste daaruit na vore kom. Wauw. 'N mens kan ook uit nood 'n besluit neem om uit die moeilikheid uit te kom. En het kan ook vir jou swaar gaan as jy daar is. Maar stadig, maar seker word daar iets niets gebore vir jou. En voilà. Jy deel in hierdie oorwinning. As ek jou Roelofse story so lees, dan is dit nogal so'n story. Want ek sien partykeer, hy het aanvanklik gesê, wauw, het was om rof by boot. Hoe meer hy daar is, hoe meer beleef ek hoe sy menswees net oop gaan en blom. Roelof, jy moet my sê of ek nou jok. Daar sê hy, want ek sien daai gesig, ek sien daai vreugde, en ek sien hoe die mens om geniet. En dit is die wonderlike. Mens het ergens een stuk nood, een stuk seer. En Paulus sing nie hierdie lied, in hierdie gedeelte, omdat hy nou vandag nou net begin het om die Here te dien. Hy sing dit op grond van die pad wat die Here met hom gestap het, en hy sê, wauw, ek kan nie anders nie. Hierdie lied sing hy in 'n wêreld van baie geweld. Dus ons kan amper sê, Paulus is besig om met hierdie lied aan te sluit met wat hy baie goed geken het in die Romeinse Ryk, was daar triomftogte. Nou wat is 'n triomftog? 'N veggeneraal het altyd gedroom dat hy tog eendag 'n triomftog sal beleef. Want as hy met sy weermag 'n plek oorwin het, dan het kry hy die reg om met sy perde in daai dorpie in te ry as oorwinnaar. En dan kry hy al die eer. Paulus is besig om so 'n oorwinningslied te sing, maar in 'n wêreld van geweld, in 'n wêreld waar mag en gesag en krag alles beheer, kom hy en hy sing 'n lied oor die liefde, nie oor mag nie. Hy sing nie hier oor God se almag nie. Baie keer sê ons mense, maar God is almagtig en hy is almagtig, ons moet nooit daaroor twyfel nie. Maar as Paulus sing, sing hy nie oor sy almag nie, hy sing oor sy liefde. Sy liefde wat nie in die hemel gebly het nie, maar wat afgekom. Wat nie sy goddelikheid as 'n hoër stapie beleef het nie, maar wat voete kom was het, wat langs mense kom staan het, wat in gebrokenheid vasgevang was. Hierdie lied is eintlik 'n werwingslied. Hy wil vir my en vir jou uitnooi om te sê, weet julle, ek wil hê jy moet ook beleef wat ek beleef. Ek wil hê jy moet saam begin sing oor die liefde. Ek wil hê die lied moet jou oog oopmaak. Wanneer jy dus by 'n plek kom waar sonde die oorhand kry, of jy gefaal het, of waar jy erg met 'n stuk skuldgevoel sit, as jy dalk in jou lewe by 'n punt kom waar jy vasgevang is met 'n stuk seer, 'n stuk pyn, wanneer jy vasgevang is deur moeilike omstandighede, dan wil Paulus jou kom sê, begin net eers saggies. Ja, neer net die melodie. Sê net die woorde. Niks kan my van die liefde van God skei nie. En God gaan jou oog begin oopmaak waar hy teenwoordig is. Nou. En soos wat hy jou oog begin oopmaak, gaan hy jou geleenthede gee. Geleenthede om iets van daai liefde van God raak te sien en uit te deel. Iets van daai liefde wat jy ontvang te kan deel. Kan jy sien hoe ander mense rondom jou se lewe begin sin kry? Dit is vir my altyd so interessant as ek in die hospitaal beland, dat die Here die mense rondom my in die hospitaal stuur. En dan, as ek nou oor myself heeltyd dink, dan bly ek stil, maar die oomblik as ek oor die mense rondom my dink en ek sien hoe mismoedig hulle is, en ek sien hoe swaar hulle kry, en ek besef, het gaan eindig glad nie so sleg met my nie, en my operasie was maar klein, en jy kan hulle bemoedig. Skielik begin jy sien, wat daar vonk in hulle oë is. Paulus wil kom sê, begin die lied te sing, in die omstandighede, al begin jy net saggies neerie, later sal het harder word, en jou oë sal begin oopgaan van Godse teenwoordigheid, van die geleenthede wat hy op jou pad stuur. Hy wil hierdie lied, hy wil hy ons met hierdie lied sing. Paulus sing dis nie hierdie lied met toe oë nie. Hy sing het met oop oë. Hy kon natuurlik 'n ander lied ook gesing het. Hy kon gesing het oor die lyding, oor die benoudheid, oor die vervolging, oor die honger, oor die naaktheid, oor die gevaar en die swaard wat in vers 35 beskryf word. Hy kon daaroor gesing het, dit kon 'n klaaglied gewees het. Maar hy het besef, God is, Christus is, ten spyte van hierdie goed wat hy nou net gesê het, was by hom en hy het hom gedra. Dit lyk vir my, as Paulus hier oor sing, dan is hy eintlik besig om te sing, te sê, die liefde van God maak my oë oop, laat my raak sien, Godse teenwoordigheid. Ek sê, Paulus sing met oop oë, binne in die omstandighede, en hy wil ons uitnooi, hy werf ons met sy lied, om saam met hom te begin sing. Maar dan, interessant, gaan hierdie gedeelte oor, in 'n baie meer persoonlike aard. Hy begin eers met, God is vir ons, wie kan teen ons wees? Maar dan verander sy deentjie na, niks kan ons van sy liefde skei nie. Dis 'n pastorale woord. En hy reig 'n lys van goeders uit, wat sê, geen dood, geen lewe, geen engele, geen magte, geen teenswoordig, toekomstige dinge, kragte, vers 38, 39, of hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skepping. Hy wil daarmee kom sê, kom ons gaan kyk nou na die uiterstes. Niks kan my skei van die liefde nie. Maar dit is 'n pastorale aard. Wat wil hy daarmee vir ons kom sê? Wanneer het voel of die hel in die lewe losbreek, kan ek weet, God hou my nog vas. Ek het dalk my greep op hom verloor. Hy hou my vas, dit het Christus kom wys. As die helse smarte my vasgryp, mag ek glo, God is nog daar, want Christus het kom wys, hoe lyk God se hart. As eensaamheid en leegheid jou lewenskragte tap, mag jy glo, ek is nie alleen nie, want Christus het sy gees gegee, en hy is vandag nog by ons, en hy pleit as my gebed opgeraak. Nou die dag by iemand gesit en hy sê vir hom, kan ek vir jou bid? En sy woorde aan my was, asseblief, want my gebed het opgeraak. As droefheid oor 'n stervende kind of ma of pa jou hart wil oopbreek, kom sê God, ek verstaan. As die finaliteit van kanker of siekte jou keel begin toedruk met angs, sê Jesus, ek is by jou, nou. As verterende skuldgevoelens, selfverwyt en frustrasie jou laat gryp na die oordosis pille of revolver, sê Jesus, moenie, ek het dit reeds gedra. In uiterste verskrikking en God verlatenheid, mag ons weet, God is vir ons, altyd, hy is aanwesig, en niks kan ons van sy liefde skei. Scott Peck het gesê, life is difficult, en ons allemaal het verskillende difficult, wat ons beleef. Hy wil vandag ons kom herinner, God se liefde is onbreekbaar, hy is teenwoordig. Geen sonde, geen siekte, geen eensaamheid, geen dood, geen skuldgevoel kan dit verbreek. Dis 'n liefde wat nie onttrek as dit moeilik raak nie. maar eerder nader staan. Ons gaan vanoggend nagmaal vier. Die nagmaal is hierdie oorwinningslied in 'n simboolvorm. Die nagmaal is eintlik hierdie tafel wat eintlik alles van God se dade op hierdie aarde wil kom vergestaal. Maar ek bly nie net hier nie. Dit gaan uitgedeel word aan elkeen van julle. Julle word daarin verbind, want God wil hê dat ek en jy moet onthou. Hy het nie net lank teruggekom nie. Hy is vandag nog deur sy gees hier en teenwoordig. As jy dus die broodjie net nou gaan kry, onthou, hy het gekom binne in jou gebrokenheid. En as jy die wyn ontvang, onthou, sy liefde vloei nie net in jou nie, maar deur jou na ander. 'N laaste gedagte. Ons word vandag uitgestuur om self 'n lied van liefde te sing in 'n wêreld wat deur mag, deur donker, deur seer, deur sonde vernietig word. Gaan sing God se liefdeslied. Amen. Kom ons maak dit saam ons oë toe. Ons God en Hemel Vader, dankie dat U in Christus 'n liefdesdaad kom toon het en vandag nog daarmee besig is. Here, ekskuus dat ons baie keer as ons in ons eensaamheid sit, in ons gebrokenheid vasgevang is, wanneer ons in ons pyn of in ons sonde of in ons skuldgevoelens of in wat ook al vasgevang word. Here, dan dink ons, U het ons verlaat. U is nie meer lief vir ons nie. Dankie dat U ons vandag opnuut daarin kom herinner het, dat U hier is, dat U by my is, en dat die kruis, die opstanding, die hemelvaart, die uitstorting van die gees, die bewys, die teken daarvan is. Dankie dat U vandag vir ons die nagmaal gaan gee om ons direk aan U te verbind. Here, ons ontvang dit vandag uit U hand as U gawe. Amen. Kom ons staan en ons sing ons gebed en ons loflied saam voor die Here. Thank you. God en Hemel Vader, dankie dat U ons vandag nog voed, dat U vandag nog vir ons kom wys, U is aan ons verbind. Here, dankie dat ons U liefde kan indrink en dat ons U liefde kan deurgee. Amen. Christus is aan jou verbind met sy liefde. In sy gebrokenheid wil hy vir jou kom, in jou gebrokenheid wil hy vir jou kom sê, jy is nooit alleen nie, want niks kan jou van sy liefde skei nie. Ontvang dan sy seën. Mag die God wat vir jou is, jou bewaar. Mag Christus wat jou lief het, vir jou lewe gee en jou lei. Mag die Gees wat in jou woon, jou dra. Amen.
Oh.